Πάμε να καλησπέρισουμε αμέσως φίλες και φίλοι τον Γιάννη Θεοδωρακόπουλο. Θα μιλήσουμε για δύο θέματα μαζί του, το ένα πολύ ευχάριστο, το άλλο δυσάρεστο. Τον πρόεδρο των αθλητικών, των Ελλήνων αθλητικών συντακτών. Αγαπητέ Γιάννη, αξιότιμε πρόεδρε, καλησπέρα.
Καλησπέρα, σαν τα ψηλά βουνά, πώς το λένε αυτό.
Σαν τα χιόνια, σαν τα χιόνια. Επειδή ο Λινάρδος είναι από τους λίγους που θα μπορούσε να σου κάνει παρατήρηση, νομίζω ότι θα ήθελε να ξεκινήσουμε και ο ίδιος από τον Τεντόγλου πριν μιλήσουμε για εκείνον.
Είναι κάτι που δεν μας προκαλεί καμία εντύπωση.
Όχι, και να πω εδώ ότι το καλοκαίρι που μας θυμούσες με τα σχόλιά σου στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ναι, την ημέρα που το πήρε και την επόμενη μέρα, εσύ αυτό που έλεγες ήταν ότι έχει κι άλλα. Δηλαδή δεν θα σταματήσει εδώ, έχει κι άλλα πολλά ο αθλητής αυτός, μας έλεγες.
Ναι, αυτός ο αθλητής είναι καταρχήν συγκροτημένος άνθρωπος. Αυτό είναι το νούμερο ένα. Έτσι, δεν προκαλεί καμία έκρηξη, δηλαδή δεν δείχνει κάτι που τη μια μέρα είναι Α και την άλλη είναι Β. Είναι ένας εγκεφαλικός αθλητής, το δείχνει, δίνει την εικόνα του φιλόσοφου, αν αυτά που λέω εγώ μπορεί να τα καταλάβει, να περάσουν, ας πούμε. Mm-hmm. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος, λες, τι κάνει τώρα, τι σκέφτεται, πώς το σκέφτεται, τίποτα, είναι πολύ χαλαρός και κάνει αυτό που ξέρετε να κάνει και έχει. Μία φοβερή ταχύτητα την ώρα που πατάει. Και όχι μόνο που την ώρα που πατάει, την ώρα που πατάει σωστά. Έτσι, δεν ξέρω πόσοι ακροατές είδατε τον αγώνα. Ακόμα και στο πρώτο άλμα, το οποίο έτσι και ο ίδιος προβληματίστηκε, που δεν του νοιάζει καθόλου. Δεν γυρίζει να πει με αδικήσατε, με αξιαδικήσατε. Mm-hmm. Που παίχθηκε σε πώς να το πω, σε χιλιοστά του εκατοστού ήταν ας πούμε το άκυρο, ας το πούμε έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Ξέρει και πατάει σωστά. Δεν έχουμε ξαναδεί εμείς στην Ελλάδα, δικό μας αθλητή, αλλά νομίζω και διεθνώς, όσο παρακολουθώ τον παγκόσμιο στίβο τα τελευταία 50 χρόνια, αθλητή που να είναι τόσο σίγουρο στο πατημά του και τόσο γρήγορο στη βαλβίδα. Είναι εκπληκτικό αυτό. Πατάει και συνεχίζει να κάνει τα αεροπλανικά του, το πούμε έτσι για να το περάσουμε πιο έτσι, μέχρι την ώρα που οι φτέρνες του που μετράνε κουμπάνε στην άμμο. Είναι ένας άνθρωπος, είναι ένας αστής λοιπόν, που δεν του λέμε τώρα που νίκησε, το είδαμε και στους Ολυμπιακούς, το είδαμε και θα το ξαναδούμε. Έτσι, αυτός κάνει αυτό που μπορεί να κάνει εκείνη την ημέρα, αυτό που μπορεί να κάνει, ας πούμε, χαλαρά, και πιστεύω ότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες αυτό το χαλαρά που λέγαμε όλοι δεν ήταν τόσο χαλαρά, γιατί ήταν η πρώτη φορά που μπήκε στους Ολυμπιακούς του, έτσι, και είναι βαριά η φανέλα που λέμε των Ολυμπιακών Αγώνων, και γι' αυτό είδαμε στους Ολυμπιακούς να βρίσκεται αυτό το ακριβώς το τελευταίο άλμα. Και είδαμε τώρα, ακούσαμε και τότε το περίφημο που είπε, που εγώ διαφωνώ και θα διαφωνώ, που είπε δεν άξιζε να νικήσω. Δηλαδή ένας αθλητής, επειδή πέρασε και κέρδισε στην έκτη προσπάθεια, είπε εκείνη την ώρα, αυτός είναι ο χαρακτήρας όμως, δεν το είπε για να παίξει κάτι, για να δώσει την έντυπωση ότι είναι καλός, ότι έτσι ή αλλιώς, δηλαδή ότι έχει διαφορετικό ήθος. Έτσι πίστευε, σου λέει, τους καημένοι, πέντε άλματα, πέντε προσπάθειες μπροστά. Και τώρα στο έξω να τους πάρω εγώ την νίκη με ένα μπότο, ξέρω εγώ, έλεγε. Ναι. Έτσι αυτό εννοούσε. Mm-hmm. Αλλά όμως αυτό ήταν πολύ άδικο, γιατί ο αγώνας έχει έξι άλματα, ο αγώνας.
Και όταν το κάνεις το έκτο είσαι πολύ μεγάλος.
Ναι, αυτή είναι ίσα τότε. Τη διαφωνία την είπα μέσα στην ίδια μέρα και λέω, τι κάνει και λέει ότι δεν ήταν ο καλύτερος. Mm-hmm. Και είπα, αφού κέρδισε τους Ολυμπιακούς και αφού ήταν και καλύτερος πριν πάει εκεί. Είχε 8-60, έναντι 8-49, θυμάμαι πόσο είχε ο Κουβανός. Λοιπόν, άρα πώς δεν ήταν καλύτερος πριν από τον αγώνα, με βάση τα χαρτιά, ήταν καλύτερος. Στον αγώνα, με βάση τον αγώνα, ένας αγώνας, οι Ολυμπιακοί τι είναι, όλοι οι αγωγοί, το παγκόσμιο πρωτάθλημα τώρα.
Έτσι είναι.
Αυτό το μισάωρο να είσαι καλύτερος. Έτσι και το φυλάς στους Ολυμπιακούς κάθε 4 χρόνια, αν είσαι εκείνη τη μισή ώρα. Πρέπει να είσαι ο καλύτερος του κόσμου εκείνη την ώρα για να βγεις χρυσός Ολυμπιονίκης. Το στο παγκόσμιο, που γίνεται κάθε 2 χρόνια τώρα, του κλειστού και του ανοιχτού.
Ναι, ναι.
Πρέπει να είσαι εκείνο το τέταρτο, ο καλύτερος στον κόσμο να μην έχει κίνδυνο, να μην φυσάει πολύ, να μην κρυώνει, να μην σε πονάει το πόδι σου, να μην και να έχει κοιμηθεί καλά, να μην έχει στεναχωρηθεί από κάτι άλλο. Ότι γι' αυτό ο αθλητής του ατομικού αθλήματος είναι κάτι ξεχωριστό και γι' αυτό πάντα βαθμολογείται καλύτερα από το ομαδικό. Ο ομαδικός ο αθλητής μπορεί να κάνει θαύματα, να βάλει 4 γκολ, αλλά ένας άλλος θεματοφύλακας πίσω έχει φυλάξει τα 4 να είναι. Να μην φάει 4.
Έλεγε Γιάννη, θυμάμαι, ναι, στην Ατλάντα που ήσουν και εσύ βέβαια, ο Πάπιας, ο Μάικλ Τζόνσον που έκανε και τα 2 χρυσά μετάλλια τότε και τα λοιπά, έλεγε ότι κάθε τελικός των Ολυμπιακών Αγώνων είναι και μια ξεχωριστή κινηματογραφική ταινία. Μπορεί δηλαδή να στηθεί μια κινηματογραφική ταινία μόνο για έναν τελικό Ολυμπιακών Αγώνων.
Ναι, ναι, ναι. Και ένας οδηγητής που Γάλλος που κέρδισε 200-400 τότε. Με πολύ μεγάλα ρεκόρ. Θέλω να πω λοιπόν ότι πολλές φορές, ας πούμε, τον αθλητή του ατομικού τον αδικούμε, λες τι έκανε τώρα, έκανε ένα αλματάκι. Χαρά στο πράγμα. Λέμε, μπορεί να πει κάποιος, ναι, αλλά εκείνη την ώρα είπαμε ότι αυτά που κάνει ο αθλητής θα κάνει το συγκεκριμένο χρόνο. Δεν είναι ότι θα τα κάνει μετά από 10 μέρες. Ένας ατομικού μπορεί να είναι καλός το τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς και να χαλάσει τον κόσμο ή το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς ή σε ένα μήνα ή σε 3 αγώνες κλπ. Αυτό θέλω να πω για να εκτιμάμε έτσι, όπως πρέπει δηλαδή έναν αθλητή ατομικού αθλήματος, γι' αυτό το λέω.
Πρόεδρε, χθες στον αγώνα του πήγε ο αγώνας όπως τον είχε προφανώς και ο Πομάς και τον είχε σχεδιάσει έτσι σε μια γρήγορη πίστα όπως εκεί στο Βελιγράδι να τους καθαρίσει από το πρώτο δεύτερο άλμα, δηλαδή να κάνει το μεγάλο άλμα για να τους τελειώσει τους υπόλοιπους.
Το είδε σωστά το θέμα, ακριβώς αυτό ήταν, έτσι είχαμε σχεδιάσει. Είχα μιλήσει με τον Πομάς λίγο νωρίτερα και αυτό που ο Πομάς βέβαια αυτό που κάνει είναι να τον αθλητή να τον στέλνει στους αγώνες που λέμε χωρίς να έχει στο μυαλό του τίποτα άλλο. Ο Μάσκι μάλιστα είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος κοιτάζει πάρα πολύ τα προβλήματα έξω από το αθλητικό κομμάτι, να μην τον απασχολεί τον αθλητή τίποτα άλλο. Και ο Τετόγλου είναι η καλύτερη περίπτωση σε αυτά τα θέματα. Έτσι,
οπότε του βγήκε και ο αγώνας έτσι όπως τον έχει σχεδιάσει.
Αυτό που λέει ο Γιάννης αυτό που λέει ο Γιάννης, το είπε από Μάσκι στην παρουσίαση της χορηγικής συνεργασίας με τον ΟΠΑΠ που ανανέωσε ο ΣΕΓΑΣ. Και όχι, ήμουν εκεί και είπε ότι εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι οι αθλητές να ασχολούνται μόνο με τον αθλητισμό. Δεν θέλουμε. Αυτό είναι που παλεύουμε όλα αυτά τα χρόνια, είπε.
Μεγάλη κουβέντα. Και ο Πομάσκι, βέβαια, έχει πει και μια άλλη πιο μεγάλη κουβέντα για μένα που λέει ότι πολλά πράγματα από αυτά που κάνει σήμερα ο Τετόγλου τα οφείλει στον πρώτο του προπονητή στα Γρεβενά. Έτσι. Και ότι σε μένα ήρθε χωρίς να έχει τραυματισμούς, χωρίς να έχει προβλήματα, χωρίς το ένα, χωρίς το άλλο. Δηλαδή,
ότι τον γαλούκησε σωστά όταν τον έβαλε στον αθλητισμό.
Βέβαια, γιατί συνήθως όταν τα παιδιά είναι σε ένα προπονητή που θα μείνει μαζί του 2-3 χρόνια, γιατί θα τελειώσει το σχολείο, θα φύγει από το χωριό, θα φύγει από την Δικομόπολη, θα φύγει από την πόλη της Επαρχιακή. Και ο θητής και ο προπονητής εκείνη την ώρα προσπαθούν να πετύχουν όσο γίνεται περισσότερα πράγματα. Όπως λέμε, τον έκαψε.
Ναι, ναι, βέβαια.
Που λέμε, το βάζει και κάνει 8 αγώνες, αντί να κάνει 2. Το βάζει και κάνει έτσι. Ή πρώτον, που μπορεί να μην το ξέρει καλά το έργο, αλλά μπορεί να γίνεται και μέσα στην προσπάθεια.
Βάζει τα θεμέλια, πρόεδρε, σωστά, ναι, καλά.
Είναι και δάσκαλος, είναι και μπαμπάς.
Ναι, και σε ατομικά αθλήματα. Ο προπονητής παίζει μεγαλύτερο ρόλο από ότι σε ένα ομαδικό. Γιατί στο ομαδικό είναι αυτό που είπες. Ο τερματοφύλακας μπορεί να πιάσει 5 φάσεις και να σε σώσει. Και μπροστά να βάλεις και τα γκολ και να τελειώνει η ιστορία. Εδώ τώρα είσαι μόνος σου, δεν έχεις κάτι την ώρα του αγώνα.
Έτσι, δεν παίρνεις βοήθεια. Δεν σου δίνει την πάσα ο άλλος κάτω από το καλάθι ή μπροστά από το κενό τέρμα και λες έβαλες τον γκολ εσύ και είσαι ο ήρωας. Γιατί κάποιος άλλος είχε κάνει μια δουλειά για σένα. Όχι. Τι έχεις δουλέψει στην προπόνηση, το άγχος σου, αν ο αντίπαλός σου σε εκνευρίσει, είναι μεγάλο θέμα. Δηλαδή, στο κάνει με την πρώτη που λέμε, τρέχεις εσύ μέχρι την έκτη προσπάθεια να βρεις το ρυθμό σου και δεν το βρίσκεις. Και λέει μετά τι έφταξε. Μα τι έφταξε, η ψυχολογία που εκείνη την ώρα με την πρώτη ταράχτηκε, αντί να κάνει το χιλιοστό του βήματος πίσω, το έκανε μπροστά. Είναι ολόκληρη. Δεν είναι απλά πράγματα που λέμε καμιά φορά. Ναι, ο αθλητής είναι αυτό, και ακούω και μερικούς που λένε: α, όποιος παίρνει, ξέρω εγώ, φάρμακα, γίνεται ολυμπιονίκης ή δεν γίνεται κλπ. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Ώστε και να πάρει κάποιος που λέει ο λόγος, δεν μπορεί, άμα δεν είναι μέσα του το θέμα. Δεν μπορεί
άμα δεν έχει το ταλέντο και δεν έχει γαλοκηθεί σωστά και δεν έχει κάνει την προσπάθειά του,
δεν
ό,τι και να πάρει, δεν θα επιδείξει παραπάνω. Πρέπει να το έχει.
Έτσι, το λέω με την έννοια ότι η προετοιμασία και η προσωπικότητα του αθλητή είναι άλλο πράγμα. Τώρα, επειδή είναι επίκαιρο το θέμα του πολέμου της Ρωσίας, ας πούμε, στην Ουκρανία, έτσι, πριν από πολλά χρόνια, στους Ολυμπιακούς από το Μόναχο και μέχρι το Μακάρ, ένας λευκός, λέγαμε τότε, έτσι, για να το τονίσουμε αυτό, λέγανε μάλλον, λοιπόν, ο Μπορζόφ, έτσι, ο οποίος με την ομάδα της Σοβιετικής Ένωσης, Ουκρανός, είχε κερδίσει τους Αμερικανούς, έτσι. Και λέγανε πως τον φτιάξανε τα εργαστήρια το ένα το άλλο, όπως ήταν τότε, ότι ξέρεις στο λεγόμενο Ανατολικό Μπλοκ τους χτίζουν στα εργαστήρια κλπ. Ερώτηση λοιπόν, έφυγε ο Μπορζόφ, okay. Μετά ποιος βγήκε κανένας από αυτή τη μεγάλη την παντοδύναμη τότε Σοβιετική Ένωση? Κανένας δεν βγήκε. Ψάξτε ακόμα να βρείτε έναν σπρίντερ.
Πολύ σωστή.
Δεν είχαν τα εργαστήρια, τα ίδια εργαστήρια δεν
υπήρχαν. Σε σπρίντερ δεν μπορούσαν να βγάλουν κάτι.
Όχι κανέναν.
Είχε τη στόφα αυτός.
Γιατί ο Βαλέρη Μπορζόφ ήταν μεγάλο. Και εδώ είναι μέλος της ζωής, μια και το λέμε, με την Ουκρανία. Μια και το συζητάμε αυτό. Δηλαδή, αυτή είναι η εικόνα του. Εμείς έχουμε τώρα έναν μεγάλο αθλητή. Με έναν προπονητή δίπλα του, πολύ σωστό, και εδώ θα πω και την, από κοντά και την ομοσπονδία των ΣΕΓΑΣ, που είναι πάρα πολύ κοντά, και η Σοφία Ισακοράφο που έγινε πρόεδρος, έχει μια πολιτική πρώτα ληστές και μετά όλα τα άλλα. Αυτό είναι πολύ καλό σημάδι για τους αθλητές. Και βέβαια τώρα μιλάμε για τον Τεντόγλου. Ο Τεντόγλου λοιπόν είναι από την άλλη μεριά στο παιδί και πολύ καλά έχουν πάει χορηγοί επάνω του και τον βοηθάνε οικονομικά, που σημαίνει ότι νιώθει άνετα και παραμένει το ίδιο καλό παιδί. Ξεκάθαρα, δεν αλλάζει τίποτα.
Ναι, ναι.
Άμα του πει οποιοδήποτε στον δρόμο παντού, οπουδήποτε, μια φωτογραφία να βγάλουμε, μα θέλουν να βγάλουμε, να έχει το χέρι ψηλά, να το βάλει. Θέλουν να με κοιτά στα μάτια, το κοιτάξει στα μάτια. Δηλαδή, δεν θα του πει ποτέ, έχω δουλειά, φεύγω, κάνω ράνο. Έτσι, και μιλάμε για τον Τεντόγλου.
Για το Χρυσό Ολυμπιονίκη.
Το Χρυσό Ολυμπιονίκη και που καθαρίζει.
Τώρα που είπε ο Γιάννης Θεοδωρακόπουλος για την Ομοσπονδία και πάλι σε αυτήν την εκδήλωση, θέλω να σας πω από την καρδιά μου, Πρόεδρε και Δημήτρη, επειδή στο Στίβο έχετε ζήσει πολύ περισσότερο, ειδικά ο Γιάννης τα έχει μεγαλώσει.
Ο Γιάννης, εμείς περάσαμε τις καλές, καμιά καλή εποχή και φύγαμε.
Χάρηκα πάρα πολύ. Ναι, ναι.
Συγγνώμη, να πούμε και μια κουβέντα. Ο Δημήτρης έχει εμφανιστεί στο αθλητικό ρεπορτάζ από παιδάκι με κοντά παντελόνια.
Έτσι, και κοντά παντελόνια, λέω... Πρόεδρε, στο σχολείο που πηγαίναμε, ερχόταν με την καμπαρτίνα στη Δευτέρα Λυκείου.
Άστον, Πρόεδρε, λέει, άστον, για πες.
Λοιπόν, Πρόεδρε, οπότε, έλα.
Θέλω να πω ότι χάρηκα πολύ που σε αυτή την εκδήλωση δίπλα στη Σακοράφα και η Σοφία που είναι η πρόεδρος, είδα τον Κώστα τον Κεντέρη.
Έτσι, θα τον
χάρηκα πάρα πολύ, ρε παιδί.
Ναι, γιατί ο Κώστας ο Κεντέρης λοιπόν έχει γυρίσει στα αθλητικά πράγματα, εκλέχθηκε στη δίκη του ΣΕΓΑΣ πριν από ένα περίπου χρόνο, νομίζω 31 Μαρτίου, που είχαν και οι εκλογές πέρσι. Ναι. Είναι πρώτος αντιπρόεδρος, έχει την ευθύνη των αθλητών. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτή. Και είναι και να πω έτσι, ίσως σήμερα, ακόμα λέω γιατί ο Τεντόγλου μπορεί να το ξεπεράσει, είναι ίσως ο μεγαλύτερος αθλητής που βγήκε ποτέ. Έτσι, για να είμαστε. Αυτός ο αθλητής είναι δηλαδή κοντά δηλαδή στον Τεντόγλου και στους άλλους.
Μιλάει τη γλώσσα του, τέλος, πάει τελείως. Πρόεδρε μου, ήθελα τελειώνοντας να μας πεις. Αν υπάρχει ένας άνθρωπος που δικαιούται αλλά και υποχρεούται, το βάζω εντός εισαγωγικών τη λέξη υποχρεούται, το ρήμα αυτό, να μιλήσει για τον Πέτρο Λινάρδο, νομίζω ότι είσαι με διαφορά εσύ και θέλουμε να σε ακούσουμε.
Λοιπόν, καταρχήν εγώ σήμερα το πρωί πήρα ένα μήνυμα από τον πρωί από τον Νίκο, τον γιο του, ο οποίος ήταν στην ομάδα του μπάσκετ του 87, έτσι.
Ναι.
Στον πάγκο ήταν, αλλά ήταν στην ομάδα διδοξασμένη αυτή, ο Νίκος ο Λινάρδος. Και μου έγραφε ότι πιάνει ο πατέρας έχει έχει πέσει λίγο και λοιπά, και είμαστε σε μια φάση που να δούμε τι είναι και κινητομήθρο και λοιπά, και να είμαι, εντάξει, το έγραψα και εγώ, να είμαστε σε επικοινωνία, να δούμε που πάει, για να παρακολουθήσουμε την νοσοκομείο. Είχαν καλέσει το βοηθειό εκεί την ώρα, ο Δημήτρης, ο άλλος γιος.
Ναι, ο γιος το άλλος, ναι.
Ναι, ναι, ο Δημήτρης είναι ένας φοβερός γραφίστας, έτσι. Πολλά πράγματα έχει κάνει σε δουλειά, και εμένα και βιβλίο μου έχει βγάλει. Λοιπόν, και μετά από λίγο επικοινώνησα και πάλι εγώ και λέει φεύγει, θα πάει στο γεννηματάς, και έρχεσαι να ψάχνω έτσι να βρούμε εκεί που πάει, έτσι, γιατί μου συμπληρώνε. Και μετά από 15 λεπτά μιλάω με τον Δημήτρη και μου είπε ότι έφυγε ο πατέρας πρωτού πει στο πρώτο βοηθειό, δηλαδή που πήγε το ασθενοφόρο. Ναι. Ναι, να το μεταφέρει στο νοσοκομείο. Του είχε πει το ασθενοφόρο ότι θα το πάμε στο γεννηματά. Και έφυγε. Μπορώ να πω ότι ήταν όρθιος, έτσι. Μπορώ να το πω αυτό. Πριν δύο μέρες μας πήρε στο ΨΑ τηλέφωνο. Όταν λέω πριν δύο μέρες, εννοώ πριν δύο μέρες, ζητώντας να μάθει το τηλέφωνο στο σπίτι ενός συναδέλφου που είναι στα νέα του Κώστα του Κοφινά, που είναι υπεύθυνο. Δηλαδή, προφανώς εκείνη την ώρα ήθελε κάτι, γιατί συνεργαζόταν στο βήμα μέχρι τώρα, και ζητούσε να δούμε εκεί που από το αρχείο το δικό μας, σαν να το πούμε αυτό. Λοιπόν, πριν από μια εβδομάδα ήμουν στην Κύπρο. Πρέπει να σας πω ότι ήταν συζήτηση, πως είναι πολλοί άνθρωποι ήταν πάνω μου να μου πούνε, όχι μόνο συνάδελφοι και άλλοι, τι κάνει, γιατί στην Κύπρο ήταν πολύ αγαπητός. Ήθελε, πριν λίγο καιρό που είχα μιλήσει μαζί του, να δει αυτά τα 100 χρόνια τώρα, ήταν η καταγωγή του από τη μητέρα του, ήταν από την Ιωνία, από την Σμύρνη, και ήθελε να ζήσει αυτό το χρόνο που μπήκε ο χρόνος και το έφτασε τα 100 χρόνια από την Μεσαιτή καταστροφή, γιατί είναι ταυτισμένος, έτσι, κάνει εντύπωση, αλλά γεννήθηκε στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού Σταδίου, όπως ήταν τότε, όπου ζούσαν προσφυγικές οικογένειες από την Σμύρνη, και μεταξύ αυτών ήταν και το γένος της μητέρας που είχαν έρθει από την Σμύρνη, και γεννήθηκε εκεί μέσα. Έχει γράψει και ένα βιβλίο για το Παναθηναϊκό Στάδιο, πρέπει να σας πω ότι οπότε είναι πολύ, έτσι, πολύ, πολύ σημαντικό. Ο Πέτρος Λινάρδος ήταν ο άνθρωπος που, όταν εγώ πήγα στο ΔΣ του ΨΑΤ, ήταν απλό μέλος. Ο οδηγός μας, με το ήθος του και με τη καταπληκτική γλώσσα που χρησιμοποιούσε, με την αγάπη του σε ολόκληρο τον αθλητισμό, τα πρώτα χρόνια ήταν, λέγαμε, στιβικός, έτσι, γιατί είχε μια στήλη στην παλιά ομάδα, πάνω στο νήμα την έλεγε, που μετέφερε όλες τις πληροφορίες, εβδομαδιαία η ομάδα τότε, η θρηλυκή αυτή εφημερίδα, αυτογράφος κάθε Κυριακή στο Βήμα. Και πάρα πολύ με προτάσεις, ήταν ένας άνθρωπος, δηλαδή, που ξέφευγε από το απλό θέμα, πήγαινε τον αθλητισμό σε βάθος, την παιδεία, πίστευε πάρα πολύ στους επιστήμονες, στήριζε με το δικό του τρόπο την αθλητική κοινωνία, και έδινε αγώνα πάντα για το επίπεδο του αθλητικού συντάκτη. Βοήθησε πάρα πολύ να ανέβουμε σκαλοπάτια, για να είμαστε πολύ ειλικρινείς. Και για μένα ήταν κάτι παραπάνω από όλα αυτά, γιατί όταν αποχώρησε από τον ΜΖΑΤ, έχοντας 16 συνεπτά χρόνια ως πρόεδρος, είχα την τύχη να τον διαδεχτώ, να εκλεγώ, και πάνω στις αρχές τις δικές του βαδίσαμε, χτίσαμε. Και βέβαια, όπως είναι τα πράγματα στη ζωή, προσπαθήσαμε και κάναμε νέα βήματα και ανοίξαμε νέους δρόμους όσο μπορούσαμε, αλλά οι αρχές του και το ήθος του ήταν κάτι το φοβερό. Το τελευταίο του βιβλίο, στο οποίο μου είχε κάνει τη τιμή να είμαι ένας από τους ομιλητές, ένας από τους, ας πούμε, ήμουν στο πάνελ.
Το πάνελ της παρουσίασης,
ναι. Ναι, που το παρουσιάσαμε στη Νέα Σμύρνη, βεβαίως. Ήταν για τον Δάλα, μια μεγάλη προσωπικότητα που ήρθε στην Ελλάδα από τη Σμύρνη, που εκεί ήταν πρωτοπόρος ο αθλητισμός, ο Ψάντης θα προσπαθήσει να κάνει μια μεγάλη μερίδα για το τι έφεραν από την Σμύρνη οι πρόσφυγες στον αθλητισμό, έτσι. Να μιλήσουμε για τον Πανιόνιο ή για τον Απόλλωνα Σμύρνης, που είναι τα πιο γνωστά αθλητινή σωματεία, αλλά και για πολλά άλλα. Έφεραν πολλά πράγματα στον αθλητισμό, έτσι. Από τις γυναίκες που είχαν αγωνιστεί, από το σχολικό αθλητισμό που είχαν παρουσιάσει, από τα πρώτα βήματα. Υπάρχουν πάρα πολλά. Και σε αυτό το βιβλίο του Δάλα, όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα. Το 18 βγήκε το βιβλίο του, δηλαδή πριν από 3-4 χρόνια περίπου, έτσι, που τα παρουσιάζει όλα αυτά. Αυτό το βιβλίο λοιπόν είναι η
εγκυκλοπαίδεια. Το κύκνιο συγγραφικό του ΑΣ.
Ναι, αλλά είναι το μεγάλο, είναι το μεγάλο βιβλίο που μπήκε σε πολλές λεπτομέρειες. Γιατί έκανε 10 μεγάλα βιβλία και έκανε και καμιά 20 αριά δοκίμια. Τουλάχιστον φανερά. Ήταν ένας άνθρωπος που παλιά τον ρώτησαμε τι ταινίες να δούμε, όταν ήταν κριτικός κινηματογράφος στα νέα, έτσι, πολλά χρόνια. Είχε μεγάλη αδυναμία με τα ναυτιλιακά. Την επιθεώρησε στο περιοδικό των, νομίζω πώς το λένε, του ναυτιλιακά νέα.
Ναυτικά χρονικά, κάπως έτσι.
Ναι. Ήτανε σταθερά συνεργάτης, αυτογραφούσε κλπ. Είχε κάποια μέρα στην οποία κατέβαινε στον Πειραιά, θυμάμαι, δεν στον Ψάφ, ο Τετάρτες νομίζω, που πήγαινε για τα θέματα τα ναυτιλιακά. Είχε μεγάλο πάθος για το ρεπορτάζ με την υγεία και την κοινωνική πρόνοια. Αλλά βέβαια το αθλητισμός, τα αθλητικά ήταν αυτά που τον σημάδεψαν. Και το γεγονός ότι ο γιος ασχολήθηκε πολύ με το μπάσκετ μας έκανε να τον δούμε με έκπληξη να γράφει πάρα πολλά κομμάτια γύρω από το μπάσκετ, όχι ζήτω και τέτοια, έτσι, δεν ήταν το ζήτω, ήταν πάντα σαν να πέθανε δίπλα του βόμες και να μην ταράσετε, έτσι, κάπως κάθε του κουβέντα ήταν, τώρα δεν τα λέμε για τους τεχνεώδες που λέμε που δικαιώνονται, υψηλό το επίπεδο, δεν έτσι, είναι.
Έτσι. Άνθρωπος του πολιτισμού κιόλας.
Ναι. Θυμάμαι τότε το παρακαλούσα πάρα πολύ να παραμείνει ως πρόεδρος και λέει όχι, ήρθε η ώρα της διαδοχής που λέμε, έτσι, κάπως έτσι. Ναι, εγώ σήμερα παρακολούσα έτσι και λίγο περισσότερο εκ των έσω το θέμα της, που σας είπα πως κινήθηκε την ιστορία για να πάει στο νοσοκομείο κλπ. Έτσι νιώθω τη μέρα αυτή πάρα πολύ διαφορετική. Η οικογένεια μου είπαν τα παιδιά ότι θα είναι σε κλειστό κύκλο η κηδεία, στενό οικογενειακό κύκλο. Λεπτομέρειες δεν μου είπαν ακόμα, αλλά δεν έχει καμία σημασία.
Ναι, και εμένα μου είπε ο Νίκος και εμένα μου το είπε αυτό που λες.
Ναι.
Πάντως, πρόεδρε, ήταν αυτός που τη δεκαετία του 50 έβαλε το ΨΑΤ, ο οργάνωση, ναι, το ΨΑΤ, και άρχισε να μπαίνουν σε εφημερίδες τότε οι αθλητικές σελίδες, μαζί με κάποιους άλλους παλιότερους.
Να πω κάτι, καταρχήν ήταν ιδρυτικό μέλος, έτσι.
Ναι.
Ήταν ειδικό το 52 που υπέγραψαν το καταστατικό για τον ΨΑΤ, ήταν μέσα σε αυτούς που. Και είναι ένας από τους 2-3 ακόμα εναπομείναντας που ήταν ιδρυτικά μέλη του ΨΑΤ το 52. Είχε ξεκινήσει από την αθλητική ηχό για λίγο διάστημα τότε, μετά μεταπήδησε στο Βήμα, αλλά είχε, μάλιστα γράφει σε εκείνο το βιβλίο του, που σας είπα τώρα που είναι το τελευταίο που γράφει ο ίδιος εκεί, το βιογραφικό του, ότι το πρώτο του άρθρο το έδωσε στη μαθητική πένα της Ευαγγελικής Σχολής της Νέας Μύρνης. Ήθελε με αυτόν τον τρόπο, κατά τη γνώμη μου, να δώσει βάρος στη γειτονιά του, στη Νέα
Μύρνη.
Που τη λάτρευε, έτσι. Και ο Πανιόνιο, η αίθουσα τύπου, τον Πανιόνιο τον ποδοσφαιρικό εννοώ, στη Νέα Μύρνη, η αίθουσα τύπου έχει το όνομά του, την ξέρει και τα τελευταία χρόνια ο Πανιόνιος έχει πάρει αυτή την απόφαση. Εγώ είχα επίσης τη χαρά να με έχει συνεργάτη, έτσι, να είμαστε και οι δύο συνυπεύθυνοι, εδώ έτσι, στο ΕΠΑ 82, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, που έγινε τότε στην Αθήνα, όταν γενιάθηκε το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Και είχαμε μεγάλες στιγμές. Θα τις θυμάμαι. και πάντα θα κάνουμε αναφορά σε ό,τι έχει κάνει. Από την πλευρά του ΨΑΤ θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μερικά πράγματα που να είναι αντάξια στην προσφορά του και στο ήθος του.
Πρόεδρε, ευχαριστούμε θερμότατα.
Ευχαριστούμε, πρόεδρε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά.
Καλό βράδυ.